tíunda þingmanni Suðvesturkjördæmis, Siv Friðleifsdóttur, fyrir hlý orð og góðar óskir í minn garð og minnar fjölskyldu og háttvirtum þingmönnum fyrir að taka undir þau orð með því að rísa úr sætum og þakka starfsfólki þingsins fyrir sérstaklega gott samstarf við okkur öll. Ég endurtek bara þakkir fyrir samstarfið og óska öllum sem að þingstörfum koma farsældar en bið hæstvirtan forsætisráðherra Geir Haarde að taka til máls.